Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dnešního Stolu pro tři, ke kterému přijal moje pozvání historik a spoluautor podcastu Přepište dějiny, Michal Stehlík. Michale, vítejte u Stolu pro tři.
Dobrý den a díky za pozvání.
Pojďme se vydat na cestu, Michale. Já jsem se hrozně těšil, až dostanu ke Stolu pro tři dva lidi. Někoho, kdo učí historii a někoho, kdo učí matematiku. Protože jsou to ty úplně nejméně oblíbené předměty ve škole, troufám si tvrdit. Ale kdybyste měl za sebe říct, proč bychom se měli zajímat o historii, jaká by byla vaše odpověď?
Strašně často teď poslední dobou používám jeden takový literárně metaforický výrok z jednoho románu Vladislava Vančury, kde on tak píše, myslím, že v obrázcích nebo v obrazích z českých dějin, tak tam má takovou jako větu, jenom takovou půl větu, že i věci nejstarší leží v síti přítomného času. Mm-hmm. A pro mě je to vlastně metafora i toho, co dělám a proč se snažím třeba popularizovat dějiny, protože nic z toho, co žijeme dnes, není teď a tady bez souvislostí, bez toho, že to si za sebou táhne nějakou historii, ať už konkrétní nebo společenskou. Proč učit dějiny, proč se zabývat dějinami, vlastně není lepší odpověď, než abychom vůbec rozuměli, co jsme, kde jsme se ocitli a kam případně můžeme jít. Zní to možná příliš metafyzicky, ale je to velmi konkrétní. Já vždycky rád zase používám trošku jako krutou zkušenost z covidu, kterou jsme měli ty 2-3 roky, kdy se v jeden moment docela pro historika hezky ukázalo, že pokud máte konkrétní medicínský, jakoby exaktní problém, tak se nedá řešit pouze exaktně medicínsky, protože se s ní rázem stává problém společenský. A jde o organizaci státu, jde o pravomoci, odpovědnost. A najednou jste v takových jako měkkých pojmech, takže jste v historii. Nejste jenom v tom, že něco dokážete spočítat, změřit a říct, takhle to bude a všichni se tak budeme chovat, protože jsme racionální. Ne. Člověk jako tvor neracionální ty dějiny vlastně potřebuje, ať už kvůli mýtům nebo kvůli nějaké zkušenosti ze svou vlastní minulostí, která se odráží přítomnosti. Oblouvám se, moc dlouhá odpověď, ale snažil jsem se jako drobně zamyslet.
To, co tam na mě vyskakovalo z vašeho podcastu, byla myšlenka, že kdybychom rozuměli historii, tak že bychom mnohem víc rozuměli tomu, co se děje dnes, že by nám to mnohem víc dávalo smysl. Jste dával jako příklad covid, ale teďka z současného dění, měl byste nějaký příklad?
Tak to dění, které žijeme, je určitě již o několik dní více než rok trvající válka, vlastně agrese Ruska na Ukrajinu. A můžeme sledovat, že i tato agrese, ať už ve veřejném prostoru Ruska samotného, Ukrajiny ostatně, ale i celého světa, Evropy, nás, České republiky, já tomu říkám až jako ohňostroj historických přirovnání. Mm-hmm. Kolik z té historie se v tom jako v téhle té konkrétní válečné události objevuje. Ať už je to na jedné straně to, co používá Vladimír Putin, když má svůj první projev nad ránem 24. února 2022, kde je spousta tezí z historie. Je to otázka jako suverenity Ukrajiny, historičnosti, státnosti, otázka národnostních menšin, jako kdybychom u nás slyšeli ozvuky Sudet, což se hned objeví v rámci příkladů. No a podobně je to ohňostroj historických srovnání třeba v tom, jak my se učíme chápat tu situaci. My samozřejmě máme nějakou historickou zkušenost třeba z okupace 68, ale to je úplně jiná než to, co se děje na té Ukrajině. Tam je třeba hrozně jako nepěkně vidět, jak my vůbec neznáme ty dějiny východu. Jak vůbec si nejsme schopni uvědomit, že oni v konečném důsledku nemají pevné historické hranice, že je to mnohem tekutější ten východ mezi Polskem, Litvou, Běloruskem, Ukrajinou. Ale my stojíme před Národním muzeem u těch kulek z 68. a říkáme, my taky víme, co byla okupace. Ano, ve chvíli agrese z východu, ale jak já říkám jako takovým trapně vtipným přirovnáním, je to podobné, ale jenom do té míry, do jaké si dovedem představit, že Alexandr Dubček v maskáčích nasedá do tanku a říká armádě, že se budeme bránit. To je hodně nepodobné a tam jsme v jiné historické situaci. Takže pokud mám zmínit nějakou aktuální historickou situaci, která už se stává historií a zároveň si táhne tu velkou historii jako za sebou, tak je to určitě aktuální Rusko a jeho chování. A už jenom to dívat se posledních 20 let na to, jak Vladimír Putin navazuje na jedné straně imperiální tradici Ruska 19. století a na druhé straně na stejně tak imperiální tradici Sovětského svazu, kdy je mu v konečném důsledku jedno, jestli to byl bolševik nebo ne, ale hlavně to bylo velké Rusko. Rád zase připomínám jeden z bonmotů jednoho z Putinových ideologů směrem k učitelům dějepisu, což byl takový hezký projev tak 3 roky zpátky, před válkou dávno, kdy tento člověk říkal těm učitelům dějepisu a vůbec pedagogům, jak se dívat na ty dějiny a co bychom měli očekávat od toho Ruska dnes. A použil, když budu parafrázovat něco v tomhle stylu, měli bychom se vrátit do situace Sovětského svazu, kdy polovina světa hleděla na svět našimi brýlemi. Je jedno, že byly sovětské, ale byly naše. Mm-hmm. A to je zpátky jenom k pochopení toho imperiálního charakteru Moskvy, které se vlastně vrátila v těch posledních letech. Takže je to sice historie posledních několika set let, 200 let bychom mohli říct, ale je velmi aktuální.
A proč tedy v té historii tak plaveme, když to tak řeknu? Je to, když jsme tady zmínili učitele dějepisu a to, že ten předmět není moc populární, vede to až na tu školu?
Vede to určitě na školu. Ono to je možná složité i v té naší situaci. Ono to vede na školu a vede to do rodiny. Ono, pojem těch dějin, to není jenom to, co nás naučí. Ale dokud se bude škola, já nechci učitelům radit, protože to je nesmírně těžké povolání, jako aby z té školy vyšel někdo, kdo třeba přinejmenším se zamýšlí a chápe nějaký základní půdorys dějin, tak je to složité. A zase já jsem skoro okolností, tak 72 hodin zpátky měl přednášku asi pro 400 učitelů, nejenom dějepisu. Takový jako rychlý speech, 25 minut, inspirační, jak se dívat na dějiny, jak je případně učit. Já vždycky učím učitelům dějepisu, začínám takovým jako pro ně překvapivým obrázkem, fotografií, kde je rozbouřená řeka, nějaká horská, a jsou v ní ty kameny. Vy můžete vlastně přeběhnout po těch kamenech. A já jim říkám, dějepis jsou ty kameny, ale dějiny je ta řeka, včetně těch kamenů. A to je problém vlastně výuky dějepisu, že my jsme se soustředili na něco, co má být nějaký kánon, ve smyslu, tohle jsou základní věci, které potřebujeme vědět, ve smyslu Zlatá Bula Sicilská, Karel IV., Jan Hus, Bílá Hora, Národní obrození, trocha Palackého, více Masaryka, pak přijde válka, komunismus a takhle známe dějiny. Takhle vlastně lidé, co vyjdou ze základní školy, případně maturují, vlastně do značné míry jsou fixováni na ty kameny. Ale vlastně není tam žádný, ani ne ponor do té řeky, ale schopnost vidět, že ty dějiny jsou něco úplně jiného než králové data, smlouvy, bitvy. A jestli jsou něco dneska dějiny z velké části, to už použiju třeba filozofa Wilhelma Flusera, tak je to otázka relací a vztahů a kontextu. Pokud bych měl učit o sametové revoluci, tak musím tomu žákovi ukázat, jak fungovala normalizace, musím ukázat, čeho jsme byli součástí v rámci východního bloku, ale měl bych mu ukázat, co to znamenalo pro 90. léta a co kontinuitně přešlo do 90. let. Když učím o nástupu komunismu, tak se musím bavit o protektorátu. Musím se bavit o tom, že mezi lety 45 a 48 vzrostl počet členů komunistické strany z 37 tisíc na 1,5 milionu. A budu se ptát, jaký strach měli lidé z protektorátu, jak chtěli nový svět, kolik lidí podporovalo tu společenskou změnu. A nedávno bylo výročí února 48 a já to říkám taky zkráceně vždycky, to není tak, že by 10 loupežníků v Gottwaldově vile zorganizovalo převzetí moci a Stalin jim slíbil, že jim pomůže. Tady jsou miliony lidí, kteří to podporují. A vlastně, jestli pochopíme, a třeba pointa může být, že i když většina něco chce, nemusí to být dobré. A my milujeme na dějinách tu jako jednoznačnost, jako černá, bílá, do toho s nějakými principy demokracie. Takže zpátky k té otázce, dějepis je neoblíbený proto, že vás ničím nezaujme, pokud po vás chce, že jednička v žákovské knižce nebo dneska v elektronických bakalářích je, když jste správně napsali datum založení Univerzity Karlovy 7. dubna 1348 a jste výborný dějepisář, ale v životě nepochopíte, proč a jak se ta univerzita zakládala. Takže lpění na datech, lpění na konkrétních klíčových událostech je samozřejmě jednodušší a dává to nějaký rámec. Ale pokud toho žáka z toho kamene občas jako nesvrhnete do té vody, aby si čuchnul toho, že ty dějiny můžou být jak rozporuplné, tak to nejsou dějiny prostě chlapů sedících v palácích, ale dějiny dětí, dějiny žen, dějiny jako jak všedního dne, tak nějakého rozhodování, tak to bude nudit vždycky.
To mi možná přijde, není to takový obecný trend, nebo jak to nazvat, že máme dojem, že ty dějiny se vždycky odehrávají tím, že si 10 loupežníků někde sedne a ty lidi kolem tam vůbec nehrají žádnou roli.
Je to totiž jednodušší. Vlastně i náš mozek, nebo to, jak chceme chápat svět, potřebuje ta jednoduchá schémata. Tak tady máte 10 loupežníků, tady máte Stalinovu rudou armádu za hranicemi, ale pozor, ona už je za hranicemi, ona tady nezůstala jako jediná z té střední Evropy. My jsme si to zvládli sami. Ale my máme potřebu těch loupežníků, ale je to úplně podobně, že máme potřebu těch analogií. Že když chceme pochopit agresi, tak řekneme, my jsme zažili okupaci. Když chceme pochopit, jak se Rusko chová na Donbase, tak řekneme, to je jak německá menšina v Sudetech. Ta potřeba analogií, některé jsou jako pochopitelnější, některé jsou úplně mimo. Pořád je to o tom, že my vlastně potřebujeme v tom životě nějakou jistotu, kterou nám prostě dá to základní schéma. Proto máme rádi z nějakého procenta společnosti konspirační teorie, protože přece není možné, aby ty dějiny byly náhoda. To někdo musel řídit, to někdo musel organizovat a všechno to věděl a měl to jako napsané, jak to bude. Jeden ze francouzských historiků má takový hezký příměr a spíš jako parafrázoval Napoleona, než by ho citoval. Říkal, již Napoleon říkal, že není nic vzácnějšího v dějinách, než je záměr. Protože spousta věcí se vám prostě rozpadne na místě, vy to chcete takhle a jsou tam úplně jiné faktory, pak manévrujete. Samozřejmě historik umí popsat tendence, které směrují k tomu. Třeba ten únor 48, tam je tolik tendencí, že to téměř jako jinak dopadnout nemohlo v rámci převzetí moci, ale otázka, jak by, že pak ty cesty dál mohly být jako různorodé. Takže dokážeme popsat tendence a třeba je přítomnit a říct pozor, máme podobné tendence dnes v něčem, obávejme se něčeho případně. Ale to základní je, proč máme rádi loupežníky, analogie, je ta černá a bílá. Jako vůbec to, abychom přijali, což ten mozek bere hrozně těžko, přijmout tezi, že dějiny jsou rozporuplné, že jeden člověk v jeden okamžik může být jako king ve smyslu založení státu, jako Edvard Beneš. V druhý moment ho budeme poplivávat, protože nezvládl Mnichov. V třetí moment je to Beneš a Moravec a další, kteří prostě organizují exil, včetně parašutistů, které vzýváme. A v další moment je to muž, který chce vylikvidovat Němce a není schopen zabránit Gottwaldovi. Kolik těch Benešů teda v dějinách je? No jenom jeden. Jenom jim může být rozporuplný. Mm-hmm. Ale to nemáme rádi. To může být zlej nebo dobrý Beneš, zlej nebo dobrý Gottwald, jenom dobrý Masaryk, to zase nesmíme, moje oblíbené téma, ale vlastně ta potřeba černobílosti je tady jako mimořádná. Ale je vlastně přirozená, člověk chce mít jasno v tom světě, jenže ten svět takhle jasný prostě není.
Páni, tak teď mi míří hlavou další otázky, ale zmínil jste jedno zajímavé téma a to je náhoda. Jak velkou, protože mně přijde, že když se díváme na dějiny, tak nám to tím, jak známe tu cestu, kterým asi ty dějiny ubírají, jak nám to přijde, že to takhle prostě muselo být. A že žádná náhoda tam roli nehrála. Tak jak je to doopravdy?
Ano, historik, který si osobuje říci, jak to bylo doopravdy, je vždycky nebezpečný, nebo že zná pravdu o dějinách. Jako to je vždycky, když, jakmile jednou v budoucnu vydám knihu Pravda o něčem, tak jsem skončil jako historik, tak jako mě nikam nezvěte. No, já bych to řekl možná jako tak trošku z toho vyklouznu, že náhoda rozhodně není jako podstatou těch dějin, že by vše se dělo náhodně. Opravdu můžete mnohé tendence jakoby zavnímat nebo popsat. Ale náhoda je prostě jednou z vlastností dějin. Prostě to, že někdo náhodou potká někoho, řekne mu něco, z čehož se stane potom součást nějakého politického boje, to mohla být náhoda. Ale náhoda není podstatou toho. Ono to jenom využilo některé třeba souvislosti, některé situace. Takže počítejme s náhodou v dějinách, ale asi bych jako odvážně nenapsal celou knihu, která by se jmenovala Náhodné dějiny. Myslím, že ta podstata v té náhodě úplně není.
Aha. A je pravda, že dějiny píší vítězové, jak se říká?
Dějiny píší i poražení, ale vítězové píší ty dějiny, které se potom učí ty děti ve škole. To je jako velký rozdíl. Zase můžu parafrázovat jeden jako z výroku, nevím, jestli přímo řekl Petr Pidhart, nebo se mu přičítá. On říkal, ta prezidentská standarta, kterou máme jako na Pražském hradě, ta má jednu jako gramatickou chybu v diakritice. Tam nepatří pravda vítězí, tam patří pravda vítězi. A on tím jako ukazuje, že to jsou ty vítězné dějiny, ale vlastně to tak je ve smyslu třeba učebnic dějepisu, prostě učebnice dějepisu první republiky samozřejmě bude postupně akcentovat třeba to masarykovské vidění dějin a postupně ty nové generace budou vnímat to husitství jako něco, s čím jsme přišli jako s originálem a bylo to krásné a 300 let baroka neexistuje, protože jsou to ti hnusní katolíci. Pak si přečtete učebnice dějepisu za protektorátu postupně, kdy zjistíte, že jsme přirozenou součástí jako německého prostoru. No ale nemusíme se bavit o tom, co nastane po roce 1948, kdy ti vítězové přepíší dějiny ve smyslu vnímání společnosti. Oni nepřepíšou jako dějiny jako takové, oni přepíšou obraz těch dějin. To znamená, obraz dějin píší a protlačují vítězové. Dějiny nezmění. Ty budeme nahlížet z různých úhlů a vysídlení Němci si píší své poražené dějiny, jako někde v Bavorsku nebo v Rakousku. Ale ten obraz dějin dávají vlastně vítězové. To je ostatně jako pro mě samotného otázka stále, jak píšeme ty dějiny my po tom roce 1990? Jako, co se ty děti učí, co si přenesli z těch starých dějin a která schémata se opakují, která schémata jako jsou třeba nová, co se víc akcentuje, co se zamlčilo třeba z toho minulého, protože jsme jako v otevřené společnosti, která by neměla mít jako doktrínu, kromě parlamentní demokracie, lidských práv, toho základu, v kterém se pohybujeme. Ale počkám si na své kolegy tak za 20 let, až analyzují učebnice dějepisu za posledních 30 let. To nemám načteno tak, že bych teď jako vystřihl nějakou zajímavou analýzu.
Jenom taková poznámka po červu, já nevím, jestli se to učí, protože mně přijde, že historie nebo dějepis vždycky dojde tak do té druhé světové války.
Málo, občas se to stane, ale tady je strašně moc vidět, že ten základ už není ani tak osnova nebo učebnice, ale ten učitel. Mm-hmm. Tady se to dostalo přesně do té role, že já jsem mírný optimista právě proto, jaké nové generace učitelů přicházejí do škol, jakým způsobem se tomu chtějí věnovat. Samozřejmě své děti na základní škole ještě stále vidím, jak se memorují dobu bronzovou a v případě Karla IV. Karlštejn, Karlovu univerzitu, ale ne třeba jiné aspekty, to tam pořád ještě funguje a budu rád, když dojdou do 20. století, ale oni jsou tak indoktrinováni doma tatínkem, že zase bych se nebál, že nebudou vědět 20. století. Ale je fakt, že časově, dotačně to samozřejmě jako bývá problém a já to říkám radikální myšlenkou, která rozhodně si neosobuje nějaký jako didaktický koncept. Jednak si myslím, že to, co nás ovlivňuje, to, co žijeme dnes, to, co přenášíme do budoucna, jsou v konečném důsledku poslední 200 let. Prostě všechno to, co nastalo se zrovnoprávněním člověka, občanskými právy, ústavností, parlamentem, ideologiemi, nacionalismy, to jsou 200-250 let cirka od francouzské revoluce. A to předtím jsou nějaké kořeny a nějaký půdorys kulturní, možná zajímavý, ale já bych radši, než aby moje děti znali, co je podstata doby halštatské, věděl, o čem se hádají na frankfurtském sněmu 1848, byť to zní jako zaprášené 19. století, tak už jsou to ty národní ambice. Takže jedna teze, jestli učit dějepis, tak ho hluboce zakotvit v posledních 200 letech. A druhá teze, možná přístupově, aby to dávalo i těm dětem nebo školákům smysl, že něco z toho jakoby znají, v úvozovkách učit to odzadu. Brát ty fenomény, které jsou nám blíž a třeba vysvětlovat jejich kontext, který sahá mnohdy argumentačně klidně do středověku, ale z podstaty se pohybujeme stejně. Náš rámec je určen někde mezi Robespierrem a Václavem Havlem.
To tady říkal i Václav Moravec, že by ty dějiny učil odzadu. Tak...
Asi je to podobný trend v rámci diskuzí, že to chybí prostě. No.
Vy už jste tady zmínili tu větu, jak to bylo doopravdy. A jestliže teda dějiny nebo jejich rámec píší vítězové, tak jak, nakolik přesný je náš obraz o historických událostech? Můžeme opravdu o něčem říct? Aspoň o něčem. Bylo to takhle?
Můžeme o tom říct, tohle můžeme dokázat. Aha. Bylo to takhle, je přesně ten úhel pohledu, že já dokážu jako historik, co mi řeknou prameny, které skritizují, jako jedinou vědeckostí naší práce jako historiku je kritika. My jsme jinak spíš literatura a umění. A to je věčný boj jako historiku, kde je hranice umění a kde je hranice té vědy. To je moje oblíbené setkání s chirurgem Pavlem Pavkem, který se mě jako doptával, a co, jak to vy jako děláte, ten obor? No, my máme ty prameny a nejlépe srovnat 3 a více, abychom to zkritizovali a řekli, jak to mohlo být, co můžeme dokázat, co nemůžeme, kde bychom se měli zastavit, pak z toho napíšeme nějaký vázaný text, samozřejmě subjektivita autora a tak dál. A on se na mě tak díval, říkal, jasně, takže žádná věda, umění. No, takže jako v tomhle pohledu opravdu, a to jsou velké teorie jako metodologické, kde je hranice vlastně vědeckosti té historie a končí to právě v nějakém umění nebo schopnosti kritiky toho pramene. To je zpátky k tomu, jak to bylo. Zase použiju příklad, jeden citát, jeden příklad. Francouzský historik Paul Vane napsal někdy v 70. letech, že my vlastně nahlížíme na dějiny z podstaty skrze zmrzačené prameny. Protože nemáme všechny. Neobsáhnete komplexitu, co se dělo. Máte jenom něco, úřední prameny, osobní prameny, k tomu v podstatě nějaké hmotné památky, ty z toho skládáte ten obraz. A on říká, my vlastně neříkáme, jaká byla Římská říše a jaké bylo francouzské hnutí odporu 1943-4. My říkáme, co o něm můžeme dokázat. A to je ta hranice. A ten příklad je spíše i z toho, co já jsem dělal jako historik. Já jsem několik let, 5-6 let, bádal konkrétní věc z 50. let na Vysočině, babické vraždy 1951 i v rámci své jako rodinné historie, pradědečka, prastříce, dědečka. Tak jsem se dlouho vlastně zabýval nějakým konceptem, pak jsem zmapoval, co šlo, a pak jsem nakonec strašně složitě hledal název. A přesně se mi tanulo, že jsem zjevně první po desítkách let, kdo šel do archivních materiálů a nejenom do vzpomínek. A samozřejmě v té hlavě se rodilo něco jako konečně vydám tu pravdu o babicích. Jo. Pravda o babicích, to by byla jako krásná knížka. No a nakonec jsem to nazval Babické vraždy. Protože včetně toho, že je tam skryto, že oni se odehrají jak vraždy těch lidí, takzvaných odbojářů vůči komunistům, tak naopak, vůči tomu systému, vůči těm sedlákům. A kdykoliv jsem přednášel i na samotné Vysočině ten smutný příběh 11 popravených a 2 mrtvých v poli a 3 ve škole, tam opravdu to je brutální dějiny zasahující stovky lidí, tak oni přicházeli samozřejmě příbuzní a chtěli slyšet tu pravdu o babicích. A já jsem vždycky na začátku říkal, já vám tady neřeknu pravdu o babicích. Já vám přesně popíšu, co můžu dokázat, že se dělo. A interpretace, tam ta hranice musí být. Z toho, co dokážu, bude hodně jasně vidět některé tendence, že spousta pitomostí, která se kolem toho nabalila, není pravda. Ale nečekejte o mě pravdu o té historické události. Já vám řeknu, co můžu dokázat a zůstanou mi tam otazníky. Ty zůstanou vždycky. Takže v tom, jak to bylo doopravdy, to je hezký jako mediální claim. Konečně si řekneme, jak to bylo, ale přijde někdo za 20 let a to, jak to bylo doopravdy, bude jinak, protože to nasvítí jinými aktuálními názory, vytáhne z toho jiné osudy, musí najít v těch dějinách, což je mimo jiné vždycky zásadní, něco, co je možné aktualizovat. Prostě když nenajdete něco, s čím se dokážete ztotožnit, že vás zaujme, tak to bude zaprášená historie nebo něco jako nudného. To znamená, každá doba má své aktualizace, skrze které se na ty dějiny dívá. My jsme si třeba v podcastu Přepište dějiny dělali legraci z Daniela Landy a jeho vnímání dějin, kdy on má ty opravdu jako patetické pohledy na Mnichov a patetické pohledy na Moravské pole a teď tam má ty husity, ještě z doby Orlíku, tam měl písničky z 90. let. Jako patetický pohled na dějiny. A on má jednu zajímavou tezi, to není to, že ho chválím, ale vlastně, když měl nějaký rozhovor, tuším, s Petrem Horkým, tak říkal, no já v těch dějinách, když píšu něco tohohle typu, musí to být těžitelný. Ale on tím vlastně říká, že musí tam být něco, kde je buď emoce, aktualizace a musí se vás to dotknout. Takže když vám řeknu nějaké velké události dneska, jak to bylo doopravdy, tak jsem si jist, že před 20 lety by to bylo vnímáno jinak a za 20 let, nebo použiju 30 let, to bude taky vnímáno jinak, protože ta doba bude jiná, ti lidé v tom budou vidět něco svého, což není jako problém. Nečekejme, že zavřem ty dějiny do foliantu a pak je vytáhnete za 20 let. Řekne, to je ta konzerva, když si otevřete, pochutnáte si na konkrétní interpretaci a řeknete si, jo, to byly ty dějiny, jak je vrátím zase zpátky. A už budete mít jinou chuť. Hmm.
To je ta myšlenka, a teď nevím, jestli to přečtu správně, Maurice Halbwachs, yep. Který říká, že dějiny nejsou něco jako stálého, co bychom viděli furt stejně, ale každých 20 let se to mění.
Halbwachs je velký teoretik paměti. On vlastně mluví, začíná jako sociolog, psycholog vlastně u konkrétní lidské paměti a pak je tak odvážný, že Halbwachsovsky do té společenské paměti. A říká právě tezi, že prostě paměť se aktualizuje. Že i ta společenská paměť se aktualizuje, to znamená v každé dekádě, dvojdekádě si přináší vlastně jiné věci a musíme pracovat s tou tekutostí, to už bych použil sociologa Baumana, s tekutou dobou, což je trošku jako jiný charakter, ale ne s tou uzavřeností jako historické události do jakoby jediného rámce. Ty dějiny pořád, proto to bude trochu umění. Jenom si vezměte, že dějiny a jejich obraz, se použiju jako trošku vulgarizovaný příklad, mnohé generace z 50. 60. let měly z husitství obraz Otakara Vávry a jeho husitské trilogie. ale rozhodně ne z knih První republiky, které analyzovaly husitské hnutí. Je to to umění, které tam vnese tu emoci. A podobně dnes my velmi často ty velké historické události vnímáme, dneska je to hodně o filmu samozřejmě, nebo o těch zrychlených médiích, prostě skrze umělecké výstupy. Stejně jako předtím hrály roli Jiráskovy knihy, víc než knihy historiků, tak teď budou hrát roli jako historické filmy rozhodně víc než kritická zpracování nějaké události. Je to emoce. Mm-hmm.
Zase emoce. Máme je všude. Já jsem se ještě na to, jak to bylo doopravdy, ptal z jednoho důvodu, že to má takovou trochu stinnou stránku. Sice si myslím, že věta, kdo ví, jak to bylo doopravdy, že se některým lidem dost často hodí do krámu.
To je zase ta záležitost, kdy s těmi dějinami se dá pracovat z různých stran a můžete vlastně je zpochybňovat. Můžete vlastně tam najít tu relativizaci, protože oni mají vždycky takovou tu vlastnost, že vždycky je tam skulinka na nějakou polopravdu nebo něco, co není jasného, a můžete to zrelativizovat. To je přesně, co se používá třeba u sametové revoluce. Použiju příklad tam 30 let vzdálený nebo už jako 32, tak říká, jasně, tak tady jsou studenti, tady je národní třída, tady to proběhne, založí se občanské fórum, teď je tam a najednou ten mrtvý student, který nebyl mrtvý, a víte o příslušnících státní bezpečnosti, kteří jdou v čele toho průvodu studentů. A do toho v ten večer večeří Alois Lorenz jako šéf STB s vysokými důstojníky a generály KGB. A když chcete, tak si to, z tohohle můžete vzít to, co víte a můžete dokázat, a popíšete míru chaosu v té komunistické straně i v tom bezpečnostním aparátu, a to rozhodně nevypadá jako připravené spiknutí, je to prostě jenom jako rozklad moci. No ale když chcete, tak si položíte, kdo ví, jak to bylo doopravdy, když tady večer, když jsou tady studenti, večeří dva generálové KGB, zatím něco musí být. A to stačí, z toho si vyrobíte prostě jednu linku, a ta relativizace, respektive jako vzít si ty dějiny za své a trošku si je pokroutit. Oni mají pořád tu vlastnost, že nebudou stoprocentní, čili se s nimi dá pracovat takhle. A samozřejmě zpátky, pokud nebudete mít aspoň základně vzdělanou společnost, která některé věci jako kriticky se na to podívá, jako že tohle vypadá opravdu divně, což moc nemáme, tak to nebude mít úspěch. Ale teď to úspěch mít může.
Milí neurazitelní, já teď udělám v rozhovoru drobnou odbočku. Pokud vás rozhovory U stolu pro tři nebo přednášky večerů na FFUK baví, podpořte mě na herohero.co/neurazitelný. Najdete tam taky dnešní rozhovor v neskrácené délce, bez reklam a o týden dřív než na YouTube. Děkuju, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si rozhovor a pojďme rychle zpátky.
Já jsem, když jsem četl vaši knížku Přepište dějiny, mimochodem všem doporučuji k přečtení, tak jsem tam našel, že jedna z historicky ověřených cest do pekel je, když přestaneme věřit systému. Můžete to trošku rozvést?
V podstatě je to úplně jako jednoduchá teze. Pokud se většina společnosti dostane do takové míry frustrace, že přestane věřit systému, v kterém žije, řeč je vlastně o společensko-politickém systému, no tak je to cesta jako k rozkladu té společnosti a vlastně do pekel ve smyslu konce. Můžeme se třeba bavit o konci 30. let, kdy vlastně výrazná část společnosti měla negativní sociální zkušenost ze zaměstnaností, do toho tady byly racionální spory, ale ta společnost žila v téhle frustraci a viděla ten nefunkční systém politických stran plný korupce a řekla si, že vyleje případně to dítě s tou vaničkou, že ten systém parlamentní demokracie s politickými stranami nefunguje. Proto mohli po válce založit Národní frontu a povolovat jenom některé strany a zakázali opozici, protože řekli, systém nefungoval, přestali mu věřit a začali hledat alternativy. A tou alternativou je buď druhá republika, jako řekněme kvazi protofašistický stát, jenom dvě strany, demokracii nesnášíme, anebo ta třetí republika, která naopak je socializující, ale zakáže opozici, že se hledají ty nové koncepty, protože se vlastně přestalo věřit v ten systém. A to je ta cesta do pekel, kterou máme zejména mezi lety 38 a 48, že tady je obrovská nedůvěra vůči tomu systému první republiky a té klasické parlamentní demokracie se všemi mouchami, což se nám může stát asi ne hned, za pár let taky. Prostě bude to stejné, politické strany budou vnímány jako fabriky na korupci a na peníze a na zájem. Do toho nedej bože, aby přišla skutečná sociální krize či jiná krize. Bude se hledat východisko nějakých jako rychlých řešení. Ta takzvaná žvanírna parlamentu přestane stačit. A je to nedůvěra v systém. Jeden z rakouských historiků, teď mi vypadlo jméno, možná Walter Scheidel, má ohromně tlustou knihu na téma vlastně změn ve společnosti, srovnávací kniha, kdy se dochází k největší společenské nivelizaci, kdy se ty bohatí, chudí dostávají k sobě. Ale vlastně mluví o tom, co se musí stát, aby se společnost opravdu jako fatálně začala proměňovat. A myslím, že tam má 4 jako důvody, jmenuje se to Velký nivelizátor. Jo? To jsou tak 4 jezdci z apokalypsy. Aha. Velký nivelizátor. A má to na spoustu čísel od Japonska přes Evropu až po Jižní Ameriku. A říká, první z nich je otázka epidemie. V podstatě pokud je jako masivní epidemie, která vlastně vám vymlátí takhle škaredě část obyvatelstva, tak se začne hledat, jak budeme fungovat. Takže prostě něco podobného. Druhou záležitostí je globální válka. A zase byly tady 2 příklady, které vlastně vedly potom k nivelizacím, že prostě to je ohromná změna. Stát se musí začít starat jinak, fungovat jinak. Takže to je druhá věc. Třetí právě bere, že je rozklad společnosti a systému. Mm. Že se jako dožije a přežije ten stávající systém, vlastně rozpadá se a teď se hledají ty nové cesty, takže zase nejlépe k nějaké nivelizaci a změn rolí v té společnosti. A čtvrtá změna je násilná revoluce. Mm. Vlastně proměna z vrchu klidně avantgardou a la Lenin. A ona těchto 4 jezdcích z apokalypsy ukazuje, že to bylo v dějinách pořád, že se tak tímhle způsobem vlastně odehrávají ty velké společenské změny s předpokladem alespoň jedné z těchto 4 jako věcí nebo z těchto fenoménů. Takže toliko možná k tomu jako rozkladu systému. Já jsem nedávno použil, nebo minulý rok, jsem použil vlastně takovou jako metaforu, která mě jako zarazila, trošku jsem se vyděsil. To je spíš o politice a budoucnosti než o minulosti, tak se omlouvám. Ale je to o důvěře v systém. Když teď se třeba aktuálně diskutuje penzijní reforma, jo, tady vám prostě běží nějaký penzijní systém, který vám lije peníze stávajícím způsobem jako do stárnoucí populace, je zjevné, že v jeden moment už nebude udržitelný v rámci nutnosti vyplácet miliard stárnoucí populace, ten systém nebude živen, proto se diskutuje politicky ad hoc o změně, ale jednou tam doběhneme. Otázka je, co se stane, ale zatím to nikdo nevidí, protože to nemáte zažité, vy to nežijete. A já jsem tu metaforu, právě mě to zarazilo v jeden moment, to jsou věci tak daleko před námi, že jsou nepředstavitelné. Mm-hmm. A mně to došlo, nebo jsem si to uvědomil v jeden moment, tuším minulé léto, když se najednou v České Třebové na nádraží ocitlo několik set nebo tisíc lidí, kterým nejeli vlaky. Protože skolaboval ten systém železnice, protože byl neudržován několik desítek let. Ale nikdo neviděl, nebyl to permanentní kolaps, byl to prostě bordel, šlendrián, zpoždění. Ale v jeden moment ten šok lidí, že se nikam nedostanou, protože ten systém, který byl automatický a holto přijede o hodinu později, tak to přijede druhý den, volám příbuzným, budu tady stanovat. Tak ta nepředstavitelnost se stala teď, v ten okamžik, kdy to dospělo na tu hranu a přepadlo to. A já se to používám jako stovky lidí v České Třebové na nádraží, kterým skolaboval celý systém jako železnice, sice jenom na chvíli. Jsou miliony lidí v důchodové reformě, kterou nebudeme realizovat za několik desítek let možná. Bude to nepředstavitelné? Ale pak nastane výbuch a možná sociální kolaps a možná právě něco, co budeme nazývat obrovskou nedůvěrou v systém, který to nezařídil. A to je takový, my historici nesmíme koukat jako futuristicky, to máme zakázáno, tu křišťálovou kouli, takže nic takového. To byla odbočka.
Dobře. Když se bavíme o tom přepisování dějin, to je téma, které se mi hrozně líbí, máte nějaký pěkný aktuální příklad přepisování dějin, který vás teď někdy zaujal?
Těch příkladů je strašně moc, to je úplně jako neskutečné. Co mě zaujalo, teď jsem viděl článek, kdy to byla spíš věc těch novinářů než guvernéra České národní banky a bylo tam nazváno aktuální inflace se rovná měnové reformě 1953. Říkám, sakra, to musel někdo vymyslet hlavou. To je prostě úplně tak mimo jako srovnání, že jako mimo. Obrovským příkladem je, což je zamotaný historický příklad, je, jak se vlastně permanentně třeba Putin vyjadřuje o denacifikaci Ukrajiny a celé Evropy a tahá z hrobu Stepana Banderu ve smyslu jako aktuální banderovci na Ukrajině. To je prostě par excellence příklad jako toho přepsání nějaké historie vsazené o 80 let později, třeba i do toho mezinárodního prostoru. To je prostě další věc. Pravidelně přepisujeme nebo dáváme do příkladu právě ten Mnichov, který je takovým jako traumatickým bodem, ale právě kolem té rusko-ukrajinské války nebo ruské agrese se těch historických příkladů začalo objevovat i dál víc a v poslední době v podstatě to je takový, říkám, festival marnosti v rámci toho přepisování, ale ono je to zároveň jako někdy úsměvné a někdy účelové. Mým oblíbeným přepisovačem je Tomio Okamura, který dokáže říct, že Jan Hus je první přítel přímé demokracie, což mně přijde jako krásný historický nebo ahistorický srovnání. Každýho pátýho sedmý zdůrazní, že Cyril a Metoděj přišli z východu, abychom věděli, ten východ je to dobře. Zaujalo mě, že minulý rok začali v rámci sociálních sítí třeba čím dál aktivněji využívat osobnosti a citáty z 19. století, z národního obrození Dobrovského. Baráku v pohřebu, kterým nikdo dneska nic neví. Teď vzniká v rámci alternativní scény lidí, kteří opravdu vidí svět jinak, jako profesor Drulák, Oskar Krejčí, komunista Skála, Konvička a další, Jungmanova Národní akademie. Jako vlastně jako něco jako kvazi univerzita dezinformací, je tam profesor Budil a další. A je to strašně zajímavé, ne, že se sešli, aby se vzájemně poslouchali a utvrzovali se v názorech, ale že tam tady toho Jungmana. Hmm. Že to je ten národ, to je ten jazyk. Je to Jungmanova Národní akademie, ještě jak je ta historie nespravedlivá, tak ten velký autor slovníku měl to německý jméno, tak tam mají ta dvě N pěkně v tom Jungmanu. To se mi jako hrozně líbí, ale je to jako by to vztahování se k tomu národnímu obrození. To vlastně je jako permanentní přepisování a vlastně nacionalismus v konečném důsledku. Takže toho by se našlo teď průběžně strašně moc.
Ono se to netýká jenom dějin jako takových, ale týká se to i těch osobností. Tady zmiňoval, že tady máme několik Benešů a on je to pořád ten jeden. Ale co mě zaujalo, tak, a mluvíte o tom i v přednášce Fenomén Masary, kterou máme taky na našem neurazitelném YouTube kanálu, tak, že některé osobnosti máme tendenci si tak jako svatozřečit a zapomenout na to, že to byli jenom lidi.
Ale tak my to potřebujeme. To je zase ta černobílost, že ten obrovský životní výkon toho Masaryka, který je spojen s tím, že Masaryk je stát, to je moderní česká státnost. Nic většího nemáme v absurditě toho, že v roce 2018 slavíme 100 let státu, který už neexistuje. 28. října dáváme vyznamenání a Slováci je dávají 1. ledna, protože tehdy vznikly naše dvě republiky v roce 1993. Naše tradice je 18. a naše tradice je ten Masaryk. A přesto nejede vlak ve všech negacích, protože to nechceme vlastně zpochybňovat a Masaryka si berou všichni. To jsou moje oblíbené příklady, teď jsem to taky schválně nacházel, jak se Jiří Ovčáček obrací teď k Bohu a všem. Tak jsem si našel jeho nástěnku na TV Barandov, kde před volbami prezidentskými Drahoš versus Zeman vlastně Jaromír Soukup vytahuje fotografie lidí a říká, jsou prospěšní nebo jsou neprospěšní. A Jiří Ovčáček říká, Drahoš je neprospěšný, Horáček je neprospěšný. Trump je prospěšný, Putin je prospěšný, no Masaryk, no jednoznačně prospěšný. Ale v stejné době právě Jiří Drahoš má na sociálních sítích citáty Masaryka. Protože Masaryk je pro všechny. A je to ten pozitivní. A to, jak dokázal likvidovat politické protivníky nebo i domnělé protivníky za první republiky velmi nevybíravě, jak byl jako osobnostně přísný člověk, velmi až hyperkritický v mnoha ohledech, jak vlastně, to už je spíš červená knihovna, až sice po smrti Charlotte, ale má i intimní vztahy, ale v rámci tohoto morálního giganta, třeba jako s vdanou paní, tak bychom čekali jako morálního giganta. Ale je to prostý člověk, jako sice s mimořádným historickým výkonem a naprosto jako nepřekonatelným historickým úspěchem, ale to ještě neznamená, že nemá i obyčejné vlastnosti, které mu nepřičítáme, nám stačí v té bílé uniformě na koni. To prostě potřebujeme. Mm-hmm.
No a pak je tady ta druhá strana mince, kdy se prostřednictvím různých seriálů a článků dozvíváme o tom, jaké měl Hitler kočky a ženy a já nevím co všechno. A je tohle nějak nebezpečný, nebo jak to mám říct?
To už si troufnu říct, že je spíše komerčně bizardní než nebezpečný, protože jako to jsou fakt jako Hitlerovi kočky, psy, přátelé, nepřátelé, generálové, tanky, ledničky, prostě Hitler kanál na to způsobu, protože to fascinuje. Aha. Ta fascinace, která jako visí na té druhé válce něčím mimořádným, jakoby síla toho zblbnutí německého národa, síla té války, síla té genocidy, zároveň jako mimořádnost v těch dějinách, což je zase zajímavé, že my nemáme jako Staliny fascinaci, jo? Prostě to je muž, který zvládne lecos podobně i v rámci obětí, ale není tam jakoby něco emočně fascinujícího, zvráceného, to je to, co je na první dobrou jako zvrácené a nám nebo společnosti se to jako částečně líbí, ale ta druhá válka v sobě má něco opravdu jako i mimo racionalitu fascinujícího, nesporně. Protože já jsem si před 2-3 lety četl nějaké průzkumy právě na téma dějepisu ve školách a co ty žáky baví a zajímá na tom dějepise, pokud a naprosto drtivě vyhrává druhá světová válka. Ať už třeba pro ty kluky v rámci bojů, ale i v rámci jako všech žáků nebo studentů. Je to nějaké jako fascinační období, které funguje. Ta hitlerizace v rámci natočte cokoliv s Hitlerem a Hitler v barvě a Hitler černobílý a Hitler ve tmě, to je, říkám, trošku jako komerčně bizarní a už to moc o těch dějinách zase jako nevypovídá. Spíš zase o nás, že se tím jako bavíme jako takovou, jako řekl bych, zvrhlou zábavou téměř.
A právě druhá světová válka má i výrazné místo v přepisování dějin, co jsem tak pochopil. A taky má výrazné místo v tom, že jak jsme se bavili o těch emocích, takže používáme ty symboly různé. A já si říkám, je nějaké nebezpečí v tom, když těma symbaloma po sobě házíme až moc?
No je, protože jednak není jasné, co my těmi symboly myslíme. To znamená, my můžeme používat ty symboly, slova, pojmy, aniž bychom vlastně si předem vysvětlili, co tím myslíme. No a potom, když se vztahujeme k některým symbolům, které jsou třeba velmi negativní, tak samozřejmě je to nebezpečí, že je vracíme do toho veřejného prostoru a mohou se stát jako i nástrojem zase zpátky nějakého nacionalismu, rasismu, nebo spíše jako ilustrací rasismu, který je, ale moc se jako nesmí říkat, tak použijeme nějaký symbol. Takže tohle je nebezpečné, ale možná jste v tom narazil ještě na jinou otázku, která se nemusí týkat jenom druhé světové války, ale debat o komunismu, debat o dnešku. My máme neuvěřitelný hokej v pojmech. Mm-hmm. Když se třeba v době reformace, nechci teda zabředávat do raného novověku a jako historik 20. století kolegů fušovat do řemesla, kterému nerozumím, ale pokud jsem pochopil, když se v době reformace německé v 16. století vedly disputace, to znamená jako Calvin, Zwingli, Melanchthon a další, Luther, tak ty disputace měly své pravidla. A jedním z pravidel bylo, že v úzovkách na začátku, nebo téměř před začátkem, muselo dojít k vyjasnění pojmů. Co se tím myslí, když se tím bude argumentovat? Mm-hmm. Co se myslí svátostí? Co se myslí transcendencí? Je to samozřejmě jako teologická debata. Ale jenom na začátek si říct, já tady mám pojem národ, a myslím tím tohle. Já tady mám pojem totalita a já tím myslím tohle. A pak teda pojďme do debaty. Protože my bez tohle začátku, který neděláme vůbec, tak na to není čas v tom zrychleném mediálním prostoru. Občas třeba debaty o charakteru normalizace jsou o tom, že mám pocit, že jeden člověk, který se zabývá historií všedního dne a může být považován za relativizátora a druhý člověk, který zažil komunismus a je bezprostředně spojen ze zkušeností z persekuce, přijdou o tom debatovat. Vůbec si nevyjasní ty pojmy a navíc mají různou životní zkušenost. Ale pak to vypadá, že sportovní hantýrkou někde uprostřed je míč, ale jeden z nich hraje vodní polo a druhý fotbal. Takže jako ne, že máte úplně jiný pojmy, máte jiný hřiště a vlastně to se nemůže ani potkat. A zpátky pak už na sebe budou metat jenom ty pojmy, ale nebudou v podstatě si vyměňovat názory nebo hledat to, co tím ten druhý myslí, což je další věc. U těch teologických debat, když se k tím budu vracet, vyjasnit si pojmy jedna věc. Potom padaly argumenty, já jsem třeba měl nějaký úvod jako ten reformátor, řekl jsem, a teď je to takhle s tou transcendencí a tímhletím a tímhletím a to říkám a teď vy na mě reagujete. A ten, kdo měl reagovat, ten musel nejdřív říct, z toho, co jste řekl, já chápu, že jste řekl a vlastně v tom pojmosloví svém řekl, podle mě jste řekl tohle, na co já teď budu reagovat. Ještě je tam ten mezikrok, ale tohle vůbec jako neznáme. Mm-hmm. Tady rovnou v DVTV si ve 20 minutách vyměníte šavle a jdete domů a potom ty skupiny zajásají podle toho, jako jestli vás mají nebo nemají rádi a jdeme dál. Mm-hmm. Ano, nemáme na to čas v tom mediálním prostoru. Ale zkusit si jako hezkou debatu o charakteru normalizace na půdorysu teologických debat 16. století, to by mě strašně bavilo. Vyjasnit si pojmy a když někdo bude mít jako názor, tak ten, kdo bude oponovat, nejdřív řekne, co v něm slyší. Mm-hmm. A strašně by se ukázalo, jako, jestli diskutujeme, nebo jestli vrháme pojmy.
To si myslím, že by se ukázalo nejen v historických debatách, ale i v partnerských a různých dalších.
V partnerských to funguje vlastně úplně stejně, protože slyšíte něco jiného, protože jdete přes emoci a s manželkou máme 8 dětí a je to, a to 20 leté partnerství je náročné i v tom, jako se, nemáme ani čas slyšet při tom provozu. Ale ano, tohle funguje úplně stejně. Prostě svět vidíme každý jinak. A jenom schopnost říct, já ho vidím tak a myslím si, že ty ho vidíš, aha, ty ho tak nevidíš. To je jenom tenhle aha efekt, jako může spousta věcí jako dostat zpátky na zem. Ale to jsme naivní i proto, že my fakt žijeme strašlivě zrychlenou dobu. Mm-hmm. V tom veřejném prostoru, teď myslím partnerském, to možná taky, ale v tom veřejném je to prostě šinkanzen, kterým jedeme a velmi těžko se pozastavíte. A teď mě zaujalo, když budu odbočovat, Tereza Matěčková jako filozofka z Filozofické fakulty vydala docela zajímavou knížku na téma rezignace v dějinách. A má tam, tuším, 8 nebo 9 filozofů a dívá se samozřejmě na Hegla a dívá se prostě na další filozofy. Nebo... A vlastně mnohdy stačí podívat se třeba na význam slov. Zase nechci filozofům sahat jako do jejich řemesla, dneska moc odbočuju. Ale když to rezignace, se, to slovo si rozdělíte jako resignovat, tak je to znovu potvrdit. Mm-hmm. Tam cituje Simon Weilovou nebo někoho podobného, říká, poodstoupit z toho všedního běhu života, zůstat stát a rezignovat na ten provoz, vrátit se sám sobě a jakoby znovu se potvrdit v té rezignaci, že vystoupím vlastně z toho šinkanzenu, tak to čtete, říkáte si, sakra, co mi to žijeme vlastně? A pojem rezignace budete brát v debatě úplně jinak, než to, že je to nějaký proces jako znovu potvrzování se v poodstoupení z toho šíleného běhu, v kterém běžíme. Mm. Takže zase kolegům i studentům na historii rád jako podsouvám a pošťouchávám, tak tady jsou filozofické knížky, tady je umění a literatura a tady jsou ty historické. Ale pokud nebudete číst všechno a budete v tom čtení těch událostí, tak nepochopíte bez literatury tu emoci a třeba bez té filozofie nebo religionistiky to, jak ti lidé myslí a vlastně jak funguje člověk i psychologie. Historie podle mě jako nutně už vystupuje poslední desetiletí z toho pozitivistického rámce. Archiv zjistím, napíšu, jedu dál, protože pak to nebudete chápat. Mm-hmm. A jsem odbočil asi 3x po jedné otázce, tak se omlouvám.
No, přiblížil jste se k další otázce, na kterou jsem se chtěl zeptat, že máme tu rychlou dobu a teď jsou tady lidé, kteří nám přepisují ty dějiny. A teď, jak se v tom má vyznat ten běžný smrtelný, který v životě neviděl historický pramen, ani by nevěděl, kde ho najde?
Těžko.
Těžko.
Těžko, protože vy, když nemáte základ a zájem, tak vlastně vy se po té, co opustíte základní školu, případně střední školu a věnujete se úplně čemu jinému než dějinám, anebo vás jako nebavil dějepis, tak vám zbyde v rámci toho, jak se dějiny používají v veřejném prostoru, to, že vy tančíte jenom na těch kamenech v té řece. Mm-hmm. Vy vlastně jste nikdy jako neopustili tuhle logiku a znáte jenom to. A vlastně, když to někdo používá nebo zneužívá, nedej bože, když si načte na Wikipedii ty informace k tomu a teď si je ohne, no vy je nemáte a vy nemáte to s čím srovnat. Samozřejmě, nikdo z nás není encyklopedie. Ale hranice toho rozeznat pitomost právě závisí na to, jako nebalancovat jenom na těch kamenech, co nás naučil ten školní dějepis a on nás toho vlastně moc nenaučil. Mm-hmm. Protože o těch dějinách logicky v té škole nepřemýšlíte, vy to memorujete. Ale prostě každý tu paměť má jinak a těžko si s tím poradit ve chvíli, kdy se to instrumentalizuje v tom veřejném prostoru. Ale právě na tom je moc hezky vidět, že ti, kdo to používají, nebo ohýbají, nebo přepisují, oni musí počítat s těmi kameny v té řece, protože jdou jenom po nich. Mm-hmm. Proto Jan Hus, proto Cyrila Metoděj, proto Karel IV., proto Masaryk. Jako nevytahujete úplně neznámé příběhy, neznámá jména nebo souvislosti. Když chcete ohnout dějiny a toho člověka někam nasměrovat, říct my proti Němcům nebo podobné, tak musíte použít to nejtriviálnější, a tomu říkám v rámci většiny společnosti, tak jako tak na úrovni 9. třídy. Mm-hmm. Nebo tam, kam dojdete v 9. třídě. Je to trošku skeptické, ale je to tak.
Musím říct přesně. No, když tady máme ty obvyklé podezřelé, Komenský, Hus, Masaryk, Havel, tak mně přijde, že z toho hodně derivujeme tu národní hrdost, ten národní příběh. Ale co třeba pro vás by mohlo být zdrojem národní hrdosti, kdybychom na tyhle pány na chvilku zapomněli, aby jsme na nich nebyli tak závislí?
Použiju slovo, které patří opravdu možná do té teologie. To jsou příklady svědomí. Mm-hmm. prostě schopnost člověka udržet si v těžkém okamžiku jako svoje svědomí. Tam nejde třeba o nějaký politický výkon nebo vítězství v bitvě, založení státu. Ale jsou to lidé, kteří, samozřejmě ty příklady jsou většinou v těch jako krajních pozicích, třeba nějaké oběti nebo nějaké záležitosti, kdy se dostanete do soukolí politických procesů nebo války nebo něčeho podobného. Ale v to svědomí potřebujete i v všedním provozu, v rámci lží, nelží, rozhodování se. A jestli být na něco hrdý, já k tomu vlastně nepotřebuju ten národ. Mm-hmm. Já k tomu potřebuju příklad někoho, kdo byl třeba zcela obyčejný, dostal se do soukolí, ale neuhnul, Josef Toufar, jako teď používaná třeba persona, a nebo můj pradědeček, který neuhnul a skončil těch 10 let, 11 v tom Jáchybově a v podstatě měl nějaký svůj názor na svět, nebo můj prastříc. To jsou jako malí lidé velkých dějin a já k tomu nepotřebuju vlastně ani to, aby mluvili česky. Mm-hmm. Proto, abych jako měl nějaké historické logické zakotvení, tak pro mě je něco jako vlastenectví to, že mám rád to místo, kde žiju. Mm-hmm. Ta vlast je místo s dějinami, které se tu odehrávaly. Ale ta vlast není jako jazyk a krev. To je úplně jiná logika. Takže já nepotřebuji mít národní hrdost, mm-hmm. ale já mám hrdost na v podstatě konkrétní osudy, které jsou součástí té společnosti nebo společenství. A ty můžou být stejně německé, jako židovské, jaké české, pokud se odehrávají v tom prostoru, který je mi nějak blízký. Samozřejmě těžší vztah budu mít k někomu, kdo je podobného stylu z francouzských dějin v jiném kontextu, z polských dějin v úplně jiném kontextu. Takže pro vnímání dějin a nějaké inspirace, vztahování se k někomu nebo něčemu, nepotřebuji velké sochy v Panteonu Národního muzea, ale úplně mi stačí jako lidé, kteří se nějak osvědčí, kteří ukážou, že to svědomí je tak silná věc, že vlastně je to zbraň proti pragmatismu, kterému jsme jako vystavováni. A to je pro mě v dějinách jako inspirativní. Pokud, a teď mluvím emotivně vlastně svým způsobem. Jo. Teď to není nějaká historická racionalita, kdo je v dějinách důležitý nebo nedůležitý. Pro mě je v dějinách důležitý příklad svědomí.
Mm-hmm. A myslíte, že by nám příklad svědomí pomohl se trošku imunizovat od toho, co je zmíněno v knížce krásně, že sedneme na lep každému, kdo nám nakouká, že jsme pašáci?
No, to je právě to, že to je další věc, třeba společenská nebo našich dějin, jisté vědomí výjimečnosti, které si jako pěstuje tahle společnost, které bylo průběžně té politicky výhodné nějakým způsobem pěstovat. Je nás málo, ale u nás není úplně málo, ale je nás málo uči Němcům, je nás málo uči Rusům, ale my jsme originální. My jsme první reformovali katolickou církev již v nějakém krásném 15. století, než se Němci za 100 let probudili, už jsme tady reformovali v rámci husitu. No, ty husiti trošku jako neměli takový zásah, jak by se možná zdálo v rámci lokality, ale jsou to ty velké dějiny, na které jsme hrdí, jaký jsme byli pašáci. To je ostatně i diskuze Kundera Havel v 69. roce, kdy Kundera říká, byli jsme pupkem světa v naší reformě socialismu. Opět jsme se dostali prostě na světla ramp v rámci historické výjimečnosti. A velmi oponuje, žádný popek světa se nekonal. My jsme jenom chtěli to, co je jinde normální. Jo? Takže vlastně jako ten problém je hledání té výjimečnosti a to sedání na lep ve smyslu, já vlastně nemusím pro to mnoho udělat. Tady mi někdo řekne, že v dějinách jsme vždycky byli vlastně jako úžasní a je to samo o sobě bez mé zásluhy v pořádku a můžu se k tomu vztahovat. Pak mi tam nějak chybím já ve smyslu, jako jak já se k tomu vztahuji a co já pro to budu dělat. Pokud mám potřebu být výjimečný, to je další věc, je třeba být výjimečný v dějinách. Není jako třeba, já zůstanu na tom rámci možná katolické nauky nebo toho svědomí jako věřící, ale je nutné být v životě výjimečný. To je vlastně ta otázka. A je nutné být v dějinách výjimečný. To je prostě něco, kde už jako saháme do něčeho ve smyslu, musíme být takový jako Češi, abychom byli na sebe hrdí. Tu hrdost klademe na tu výjimečnost. Protože u nás hrdost není normalita. Hrdost musí být něco výjimečného, co jsme jako dokázali a zvládli. Ale to, že jsme se třeba nezvrhli do nějaké negace druhé republiky, do nějaké negace podpory totality, to ono by stačilo některé věci nedělat. Než být výjimečný za každou cenu.
Mm-hmm. To je krásná myšlenka. Chceme být výjimeční, tak aby to z nás někdo udělal jiný. Přijde trošku možná i sportovci, nejenom politici. Tak.
Je to zase substituce. Jo? Mm-hmm. Prostě, ať oni to udělají, ať oni to zařídějí. co já bych s tím, jako oni jsou tam od toho totiž, my si je platíme, aby tohle udělali. My nejsme součástí, my je volíme, platíme si je, tak to mají tak udělat. A tyhle ty taky vlastně v konečném důsledku platíme, tak jak to tě nevyhráli. Aha. Protože jako my přece musíme vyhrávat.
A zároveň je v té knižce myšlenka, že i když jsou dějiny psány vítězi, tak ty naše jsou psány spíše prohrami. Jak to jde všechno dohromady?
Tohle jde dohromady docela dobře. My si zase docela držíme svá traumata. Hlavně my se na ně fixujeme, protože ty prohry, oni z velké části, když nám stranou jako 20. století, tak ty dějiny, jak jsme vnímali vlastně před 19. stoletím, nebo v 19. jsme začali psát tímhle způsobem naše slavné prohry. Mm-hmm. No, prostě byli jsme skvělí a měli jsme krále železného a zlatého. A je tam Moravské pole. Prohra. Byli jsme úplně úžasní a zvládli jsme porazit křižácké výpravy a na konci jsou Lipany. 1434. A zase prohra. To, že to možná byla výhra, to je o tom nasvětlení. U Přemysla to bude těžší, ale v případě toho, kdy trošku jako budu vulgarizovat středověk a oblouvám se jak profesoru Šmahelovi, tak profesoru Čornejovi.
Milí neurazitelní, veliké díky, že jste doposlouchali až sem. Zbytek tohohle 130 minut dlouhého rozhovoru najdete na herohero.co/neurazitelný a uslyšíte v něm například tohle všechno.
To skoro by znělo jako, že historici by byli rádi, kdyby se lidi nedožívali moc vysokého věku.
No je to strašné, jako to je, protože nám vždycky někdo něco provede. My se to nemůžeme. To přijde zvenku. Jako ten zlej přijde vždycky zvenku, ten není jako uvnitř. Dělá to ze strachu pro kariéru oportunismus, anebo tomu věřil, nedej bože. Čím je v téhle společnosti lépe ve smyslu neexistence skutečné velké frustrace, tím je méně vtipů toho politického nebo společenského charakteru. Jakmile začnou fungovat jako velký politický vtipy, tak už bych se rozhlížel, jestli někde není nějaký problém. My ty elity jsme částečně postráceli, když budu mluvit o vzdělancích ve 20. století, a částečně jsme do sebe nasáli pocit, že je vlastně ani moc nechceme nebo nepotřebujeme, protože na to máme být všichni stejně. Jakýkoliv režim, který vlastně chce mít absolutní vládu, tak se musí zbavit svobodného myšlení. Mm-hmm. A nebo lidí, kteří jsou vzdělaní a ví, co znamená, když ten režim dělá A, B, C, kam to dospěje. Pokud demokracie zajistí blahobyt, tak je demokracie super. Ale ten veřejný prostor se snaží být prost násilí, protože už to nepotřebuje. To násilí je v těch hlavách a my nevíme, jak bychom se zachovali, dokud v té situaci nejsme a můžeme to moudře popisovat 70 let zpátky. A ten se teda zachoval. Ve chvíli, kdy ten režim nesahá jen na vás, ale sahá na vaši rodinu, a vy už máte nějaké vědomí, máte těch spoustu dětí, jako já, jako my, tak začnete přemýšlet jinak o tom, jako jaké by byly vaše životní strategie. Jako to, že znova do toho vletíme po 20 letech a ocitneme se u Stalingradu, stejně jako v Osvětimi, to je úplně nepředstavitelné. Prorok je vždycky magor a zjistíte to až potom, že měl pravdu. My jsme nezískali celoevropský důvěru v politiky, který vidí 20 let dopředu. Všechno se řeší teď a tady a rychle, jinak nemáte úspěch. My jsme obětí jako rychlého úspěchu a rychlých řešení. Celá kapitola je věnovaná pojmu jistota v dějinách. Jak lidé chtějí jistotu, jak jim musíte slíbit tu jistotu. Na co jiného jede Andrej Babiš a další? Já se o vás postarám. To je Husák 70. let. Jistota. Tohle nemusí být všechno ideální, ale je to jistota. A když jste v nejistotě, tak hledáte někoho, kdo vám to slíbí. U mě ta role Karla Gotta, včetně té smrti a včetně toho, co nastalo v té debatě, ještě jako velmi jako u historika potvrzuje docela silně jednu věc. Hrad je negativní místo, si myslím. Jako objektivně Martin Groman tomu říká zjednodušeně, na hradě se blbne. A to byl Tigrid, nehledě na typy lidí Jiřího Ovčáčka a další, které to musí úplně jako ohnout tam a zpátky a vyvrhnout.
Proč je tak těžké se z historie poučit?
Protože...